Er bod flynyddoedd yn y byd, heb ddynes glid i'm cwyno ac ysgwyllaw pan awn mewn llid, a chusan i'm cysuro. Meddyliais gwelloedd Cymru'r gwraig, fel roedd yn rhaid areol, pe byddai'm hen o dan ryw glwy, mi deimlwn mwy dymunol. A ffender fy naes gyda hyn i garu'n dyn a dynes, a dweud y gwir i chi ar lawr ni wyddwn i fawr o'i hanes. Gwirionedd yw rwy'n byw mewn nath, ma hon y fath fileines. Pan oedd hi weddw hi oedd ddeld, oedd neb fel nel trwy'r pentra, roedd gan ddigwna dweud ar goer yw ganoedd o gariada. Priodas honno ar ddillun, fel mai pob un yn gwybod, gwaim erioed i gweled hi, renwiber ddigadwybod. Nich oedd hi ddim cyn deg o'r gloch i dendio'r moch a minna, pan ddeud yn wrth i air o dde i'm gwyneb te hi lichia, rwy'n hyll fy llun fel gwyr pob dyn.